Vítam fanúšikov Games at SK pri 208. edícii našich podcastov. Dnes v trojici, takže je tu Jano.
Čaute.
Je tu Robo.
Ahojte.
A som tu aj ja, z čoho logicky vyplýva, že absentuje Ľubo, ktorý sa ospravedlňuje, dnes sa nemohol dostaviť, takže budeme to musieť nejak prehrísť bez neho. Snad to zvládneme. Nakoľko posledný podcast bol skoro pred dvoma týždňami, keď pozerám dobre dátumy, tak snáď verím, že ste toho hrali dostatočné množstvo. Takže aj keď vzhľadom na to, že ja viem, že čo si robil ty, tak asi ani veľmi nie, ale tak dám tomu šancu skústy.
Nie, ja som dokončoval veci okolo baráku, takže som rád, že som rád a už som to konečne ustálil, som presťahovaný. Pripojil som si optiku a vlastne všetko bolo dôležité tu už mám.
Takže... Prvé, čo zistíš, keď ideš kupovať nehnuteľov, keď tam vypadne.
Áno.
Že to zistíš, veľký šatník a ty z nejaké internetové vypadne.
Ja som zapýtal, že aký tým a čo všetko. Osmerovalo to všetky štandardy, ktoré som si predstavoval, tak som k dispozícii v plnej sile. A pevne verím, že už sa to zlepší, lebo mal som také fázy aj počas toho mesiaca dvoch, že večer som si na chvíľočku niečo pustil, ale viem, že to nebolo ono, takže teraz už toho času snáď už bude viac.
No to keď, akože, keď celý deň stráviš na nehnuteľnosti, tak to sa nechce ani večer.
Nie, nechce sa, no, to je pravda.
Plne chápem, takže roboty?
Hej, prešli sme si tým všetci.
Už hej.
Ja som predsa len hral a hral som F1, pochopiteľne. Hrám kariéru.
23?
Áno, 23. Nie? Čože?
Tu novú, no.
Áno, však 24 nie je, takže
hej.
23 zatiaľ. Okrem toho vlastne ešte jednu hru a to je polievačka Way of the Hunter. Tak taká chillovka, ale sa mi stalo to, že sa zasekla jedna misia, nejde mi otvoriť schránka. Nedáva mi možnosť otvoriť schránku proste. To tlačítko, čo ti zobrazí, že keď ho stlačíš, tak sa ti otvorí schránka, sa nikde nezobrazuje, nefunguje to z hora, z dola, z ľava, sprava, spredu, zozadu, skúšal som všetko. No neuveríte, podal som tiket vývojárom a oni sa...
Že si vyhral, že si tyko nie.
že mi to nefunguje. A oni mi po týždni odpísali.
Zlatý.
Hej, a že či im nahrám moju uloženú pozíciu, tak som im nahral uloženú pozíciu a teraz asi ďalší týždeň musím čakať, takže je to ťažké.
To mi pripomenulo môj playthrough Rise of the Tomb Raider, kde som vlastne splnil celý príbeh, som prešiel, splnil som všetky bočné misie, že tie sidequesty a za ne bol achievement, keď si splnil všetky side misie. Vlastne už keď som splnil tú poslednú, tak posledný krok bol, že mal si za týpkom sa s ním porozprávať, akože záverečná časť questu. A vlastne prišiel som k nemu a ťukám na Ačko a nič proste. A ja nervy, lebo proste, vieš, akože tie side misie som vyslovene, ale kvôli achievementu prechádzal, vieš, a proste takhle som ho nedostal. A čokoľvek som skúšal, proste, aj keď som pustil tú hru cez cloud, vieš, akože streamovanie, hoc čo som skúšal, proste nič. A ja som písal vývojárom a na mňa sa vykašľali, takže buď rád.
Hej, ako som rád, že sa vôbec ozvali. Uvidíme, či s tým vôbec niečo spravia, to je zase druhá vec. Hej.
Aj, to je druhá vec.
Čo som googlil, tak som asi jediný človek na svete, ktorý túto chybu aktuálne má, tak ťažko povedať, či sa vôbec tomu budú venovať, či uvidíme. No okrem toho som si svoj herný počítač sprátal z roboty a donesol som ho domov. Ale nezapojil som ho tak úplne, ako by ste si predstavovali. Dal som ho hneď k serverom. A vlastne funguje ako taký cloudový počítač, že v podstate cez pár sek, neviem, či to niekto z vás pozná. A tak cez to sa na to na diaľku pripájam, či už z roboty, alebo doma, keď čo si potrebujem spraviť vo Windowse. Alebo...
A čo máš v tom počítači za črievka?
Jaj, tam je Ryzen 5, či 7, pardon, tá 5. 5000, to je štvrtá generácia, tretia, štvrtá? To už ani neviem. To je tá prvá, čo bola... teda posledná, čo mala tie piny.
No.
Tak tá, tam Ryzen 7 a potom je tam 32 GB RAM, ešte DDR4, lebo to ešte nebola DDR5 a RTX 2060 iba.
No, nie je zle.
Nie je zle. Tak, taký by som povedal normálny herný počítač, taký priemer by som teraz aktuálne. No.
Keď pozerám na Steam Hardware Survey, tak by som povedal, že možno aj nadpriemer, ale...
Tak ja som to skladal kokos počas korony. Jedine, čo som tam upgradeol, bol ten procesor z tej... čo to bolo, z tej 3700X na to, čo je tam aktuálne, to je... Pána, ja si nespomeniem. Ale idem sa pripojiť na ten komp, lebo som vyriešil, že cez chytrú domácnosť ho zobudzam cez Wake of LAN jedným tlačítkom a potom cez ten Parsec sa tam pripojím, takže to bol taký môj projektík, čo som mal minul. Teraz vlastne cez sviatky v piatok som ten počítač rozobral, vyčistil a spojaznil RGB, tak. No a hneď to
petovalo. Serverovni ho niekto aj uvidí.
No, tak ale vieš, už keď som to mal rozobraté, tak chýbal mi tam jeden modul, na aby fungovali ledky na vetrakom, mám ich tam 9, tak už si hovorím, že OK, takže to tam dám. Tak to som spojaznil. Ale zatiaľ, kým asi ty budeš rozprávať, tak ja sa pripojím a pozriem, čo tam je vlastne konkrétne za procesor. Nespomeniem si na tie čísla už ani, keby som ho zastrelil.
Aj, ja tiež akože nechcem povedať, že som nehral toho dosť, ale vlastne hral som vlastne to isté, čo naposledy, keď som bol na podcaste, ja hral Divers 2 a tam už akože nemám veľmi čo dodávať k tomu, čo som povedal minule, že skvelá hra a skvelo zvládnutá live service časť hry. Takže sa toto klobúk dole pred vývojármi. A hlavne sa pozeral to Arrowhead a nie nejaké akože mega veľké. A že tak dokážu akože dať do hanby trojačkové štúdia, ktoré live service hry absolútne nezvládli, tak akože pre mňa dosť prekvapujúce. V pozitívnom slova zmysle pre nich a v negatívnom slova zmysle pre všetky ostatné štúdia. A plus som ešte rozbehol Sifu.
Sifu mám aj inak, bolo to na PlayStation Plus zadarmo, tak som si to claimol.
Hej, však ja tiež sa nečakal som, že to prejdem celé, lebo ja som notoricky známy tým, že hry neprichádzam do konca väčšinu hier, ale zatiaľ fajn. Akože Nie som ten typ človeka, ktorý by mal až takú veľkú trpezlivosť na takéto hry, lebo to je vlastne brawler soulovka, viac menej. Mm-hmm. A tie základné mechaniky hrateľnosti sú tam vlastne vystrihnuté z hier typu Batman Arkham a tieto, ale zatiaľ baví, no takže nestežujem sa. Pekný vizuál, pekná hudba, není to nejaká akože hra na 60 hodín, takže možno sa dostane do výnimočnej kategórie hier, ktoré sa mi podarilo prejsť jedného dňa, takže hlavne, že som pred začiatkom podcastu hovoril, že by som si nemal rozširovať backlog, ale tak čo už. Podľa mňa sa tomu človek nevyhne, aj keď chce. Dobre, prejdeme, ty si už našiel tie informácie, či Robo?
Počkaj chvíľku, zbláznil sa mi
Parsec.
Vysavač, učí za mňa.
To je tá inteligencia.
Skynet.
Asi sa mu nepačilo, čo som dneska o ňom povedal, tak...
Ten vysávač sa
nebolí. Občas trpí poruchou osobnosti, že zabudne, že je v domčeku. Tak sa odpojí, odíde meter a hľada ten domček naspäť, vieš, takže.
A to robí aj môj občas.
Hej, ale už to spravil druhýkrát tento
týždeň. Môžeme inovovať náš podcast a budeme sa rozprávať o smart domácnostiach. Ale nie, budeme sa rozprávať o herných témach, lebo však ako... O tom sa asi vieme najfundovanejšie rozprávať.
Dobre, je to Ryzen 1700G.
Dobre.
Hej, o to je s tou integrovanou grafickou kartou.
Aha, dobre.
Ja som ho bral, že keby som náhodou niekedy sa rozhodol z toho spraviť server, tak no.
Aha. Si myslel do budúcnosti.
Presne tak.
Dobre, pôjdeme na prvú tému. Taká asi najväčšia udalosť, ktorá sa udiala v hernom priemysle, je, že dnes už bývalý šéf PlayStation, Jim Ryan, oficiálne odišiel do dôchodku. Do úplného dôchodku, čiže nebol to len ako keby odchod z PlayStation divízie, ale úplne akože ide si vyložiť nohy na stôl, zobrať DualSense do ruky a využívať nejaký firemný účet, kde bude mať neobmedzený prístup ku všetkým hrám, ktoré idú keby na PlayStation zdarma, predpokladám. No, takže úlohou tejto témy, alebo cieľom tejto témy je akože pozrieť sa na jeho fungovanie na čele, konkrétne na čele PlayStation divízie, lebo tak on tam bol nejakých 30 rokov, či na rôznych od marketingových pozícií až po vlastne tú najvyššiu, čiže len vyslovene tie posledné roky, ktoré kde šéfoval, on sa vlastne stal šéfom v apríli 2019, čiže máme nejaké 5 ročné obdobie, v rámci ktorého vyšla PlayStation 5 konzola, PlayStation VR 2, vychádzali v tie first party hry, nakupovalo sa, veď vlastne Sony od roku 2019 kúpili Insomniac, Bluepoint, Firesprite, Housemarque, Nixis, Valkyrie, Bungie, Haven, Firewall, pozatvárali sa štúdia, prinieslo sa nové PlayStation Plus, tak jak som hovoril, VR 2 prišla, začali sa vydávať PlayStation hry na PC, takže ako hodnotíte jeho pôsobenie na čele PlayStationu? Jano, skús ty prvý.
Ťažko to takto asi nejak, že zhrnúť v tak, takej, neviem, nechcem povedať, že krátkej téme, ale
môžeme natiahnuť kľudne aj na hodinu, však ja.
Ale zase neviem, či by sme sa tu chceli celý podcast debatovať o Jimovi Ryanovi, ale akože za mňa taká trošku možno mierne kontroverznejšia postavička v rámci bossov PlayStation divízie, ale nepripisoval by som mu nejaké zápory alebo niečo, proste každý z tých šéfov a každé to nejaké obdobie, v ktorom pôsobili, priniesli svoje plusy aj minusy, však to je asi nejaká prirodzená vec a za mňa asi také nejaké plusy alebo celkovo to, kam sa tá divízia uberala alebo kam smerovala, tak asi to gro toho je, že počas jeho pôsobenia došlo ku kúpe Insomniac Games za pouhých nejako, koľko to bolo, 325 alebo tak nejak $1 million, podľa mňa to bolo akože kauf storočie, ako sa hovorí, ktorý v tejto generácii, čiže PlayStation 5 generácii, len ukazuje, že to bola určite dobrá kúpa a štúdio Insomniac sa vyprofilovalo pod jeho vedením asi na jedno z najaktívnejších štúdií v rámci PlayStation Studios, takže za toto určite palec hore a takisto som rád, že vlastne nejakým spôsobom dokopal aj kúpu Bluepoint Games, to sa mi celkom páčilo. To ďalšie nejaké rozšírenie tých štúdií, však vieme, že tam toho akože bolo viacej, tam Housemarque, Nixy Software, to Firesprite, ale to mi príde skôr také, nechcem povedať, že nie je výrazné štúdia, ale nie sú také markantné, ako to bolo vlastne v prípade Insomnia Games a povedzme aj Bluepoint Games. Aj keď Bluepoint ešte, ja si myslím, že ako ich čas len príde, takže som zvedavý, čo to prinesie. Takisto si myslím, že celkom obstojne určite zvládol aj launch PlayStation 5, aj na margo toho, čo sa dialo vo svete, tak tam to nebolo úplne jednoduché a celkom určite aj čerpal z toho úspechu PlayStation 4 a tej generácie predtým. Takže zase až také nejaké možno, že zásluhy tomu z toho, že sa PlayStation 5 momentálne darí, ak sa teda bavíme o nejakých predajoch a podobne, tak je to proste PlayStation, je to nejaká je to proste globálna značka, ktorú pozná každý a bolo by asi nie na mieste, alebo teda nebolo by asi úspešné, keby v podstate PlayStation ako taký išiel dole vodou, hej, že by to ťahal nejakým zlým smerom. Ja si myslím, že sa drží na tom trende a to sa mu podarilo vlastne dorolovať až do týchto dní, kým odišiel oficiálne. Takže v tomto určite super a z tých menej takých nechcel by si povedať, že menej úspešných vecí, ktoré by sme dávali na jeho triko, sú v podstate asi zmyšľam to, že moc asi pod jeho vedením ten nejaký štýl komunikácie nebol taký, ako by som si ja možno predstavoval, že v minulosti mi to prišlo, že boli takí viac aktívnejší v tej komunikácii aj s tými hráčmi a celkovo. No mi to prišlo také, neviem, také troška také viacej korporátne, nie je také priateľské, ako povedzme to formuje Phil Spencer, takže v tomto smere možno troška taký mínus. Celkom určite sa tam zase by bolo na mieste vlastne spomenúť aj to, akým spôsobom, nechcem povedať, že bojoval v rámci akvizície Microsoftu a Activision Blizzard, tam som sa celkom pobavil na niektorých veciach, ale tak zase robil si tú svoju robotu a no, asi by to robil každý, keby bol na jeho mieste, alebo tak to sa asi očakávalo, aby nejakým istým spôsobom zasahoval do toho, do tej akvizície, takže v tomto možno také, že neviem, ako by som to zhodnotil, ale tak určite veci vybojoval a sa presadil možno to, čo aj chcel a možno také veci, ktoré zmýšľal, že by mohol presadiť, tak sa mu nepodarili a podobne. Takže ako keby som to mal zhodnotiť ako nejakého, alebo teda zosumarizovať a dať mu nejakú známku, povedzme od 1 do 5, tak by som mu dal takú trojočku. Takže nech sa mu darí, nech si už oddychne, však v rámci Sony
30 rokov,
takže nebol to niekto, že došiel do Sony a do PlayStation divízie na tých 5-6 rokov alebo na koľko, hej, a celé to tam pobabral a odišiel, takže on tam zanechal kus svojho života, celkom určite aj jemu na tej spoločnosti záležalo, lebo proste keď si mali 30 rokov, tak a postupne graduješ, buduješ vlastne tú značku a vidie to aj ostatní, čiže to stále alebo neustále nejakým spôsobom povyšujú, je vidieť, že máš o to záujem, tak aj on určite svoje pôsobenie, ja si myslím, že môže odnotiť pozitívne a nech sa mu teda darí. No.
OK. Na to, že si na začiatku povedal, že sa to je ťažko hodnotiť, tak si sa celko rozhovoril, za čo som vďačný, lebo všetko dobre. Robo, ty?
Tak ako čo už potom to môžem povedať?
Nie, žiadne také nechcem počuť. Ideš. Súhlasím. Tak dlho musíš hovoriť, ak je.
Súhlasím s Janom a s Janom súhlasím a ešte tak, vieš, no. Nie. Ale tak on to viac menej zhrnul celé. Ja by som akurát
ešte môžeš dopnil mať iný pohľad na jeho, vieš, akože pôsobenie.
Nie, nemám. Akurát, že mne prišiel taký, Jano to nazval korporátny, ja by som to nazval taký nevýrazný, že taký, že nevyzeral, že sa cítil úplne najlepšie v tej pozícii pred kamerami a tak ďalej, že skôr mu asi sedelo to za kulisie a to je asi aj dôvod, prečo na mňa tak pôsobil. No, za mňa asi taká najvýznamnejšia postava bol práve Sean Layden. Ten proste bol taký, presne by som ho k Philovi Spencerovi prirovnal. Čo sa týka práce s ľuďmi a vystupovania. Jim mi prišiel proste taký, ja neviem, nevyzeral proste úplne ako ryba vo vode pred kamerou a pred ľuďmi, tak nečudujem sa, že to netrvalo dlho a skončilo. Aj keď každopádne no 30 rokov v Sony, to je dosť aj bez toho, aby si bol nejakých 5 rokov to bolo na čele.
Tak hej, vlastne.
5 rokov na čele, čo aj tak dosť, vzhľadom na to, že ako dlho je Sony, tak vydržal. No a neviem, toto nejako extrémne dlho zhodnocovať, no proste bol tu. Prišlo za jeho éry niečo dobré, niečo zlé. Máme tu Playko 5, ktoré môžeš mať pustené a nemusíš mať slúchadka na ušiach. Čo je asi najväčší pokrok od PlayStation 3 či koľko?
Od krajaného chleba.
Hej. No a prišli na to, že to dokážu aj s menším chladičom. Tak za mňa tie technologické pokroky fajn, aj keď sme nedostali 4K hranie, ako bolo sľubované. Respektíve.
Počkaj do konca roka.
Ale veď Playko 6 vidia až tak o dva roky od 3.
Aj, aha, ešte stále, hej.
Ale on tam už nebude pri tom, tak to je téma na inokedy. Ale za mňa, no, hovorím, taká menej výrazná postava na čele Sony túto pol dekádu. Ale zase, ako aj Jano povedal, niečo bolo fajn, niečo nie je úplne fajn a tak, taký priemer by som povedal tiež na tú trojku.
No. Čo sa týka mňa, akože obrovskou jeho výhodou bolo, že zdedil, a tým nechcem tvrdiť, že sa na tom nepodielal, že zdedil akože dobre naolejovanú mašinu, ako čo sa týka nejakého first party portfólia a čo sa týka nejakej značky, akože síly brandu a týchto vecí, tak ja som ho bral tak, že jeho úlohou je nepokašľať veci primárne, akože nedostať to na úroveň PlayStation, odhalenia PlayStation 3, kde one tá prezentácia je legendárne známa zo všetkých zlých dôvodov, keď ukazovali PlayStation 3 prvýkrát. Akože prikláňam sa k tej známke 3, ale skôr to beriem tak, že sú tam niektoré veci, ktoré a nie, že mi vadili, lebo proste tak on je akože každý jeden nejaký ten najvyšší šéf robí proste rozhodnutia v danom čase v čo najlepším prospechom pre budúcnosť tej značky, však nikto nechce sabotovať. Neverím tomu, že Ryan, ktorý tam proste bol 30 rokov, ty by ho napadlo sabotovať PlayStation. Ale napríklad podľa mňa tá kúpa Bungie absolútne nevyšla. Momentálne, akože možno príde maratón a bude to najväčšia hra na svete a si poviem, že mýlil som sa, ale tak akože sú súčasnými informáciami mám pocit, že za 3,6 miliardy to bol veľký mis a to nielen z toho hľadiska, že Destiny je momentálne tam, kde je, nie v dobrej kondícii, ale aj z toho, že vlastne Bungie malo viesť Sony v tej live service budúcnosti a momentálne to vyzerá tak, že to live service budúcnosť nielen, že Bungie nepomohlo, ale tá live service budúcnosť, ktorú práve Ryan viedol, vôbec nejde takým smerovaním, akým ten management PlayStation by očakával, čiže toto je asi taká najväčšia, aj keď áno, šéfom štúdie je Hulst, nie priamo Ryan, ale tak vždycky akože sa pozeráš na toho najvyššieho, vieš. Čiže to. A taktiež si nemyslím, že tá VR 2, PlayStation VR 2 bola nejakým akože mega úspešným produktom. A podľa mňa Sony to mohol zabaliť po jednotke, lebo ani jednotka nebola nejak extrémne úspešná, ale oni podľa mňa dúfali, že ten VR trh ako keby bude len a len rásť a chceli byť toho súčasťou, ale tak momentálne to vyzerá, že dvojka si dopadne podobne ako jednotka. No. Ale ináč fajn, akože ja si myslím, že aj tá expanzia na PC spôsob, akým to robia, je fajn. Jednak to neškodí PlayStation značke a predajom konzol a zároveň akože rozšírili to nejaké publikum. A čo sa týka jeho boj, jak Jano spomínal, ten jeho boj proti Activision Blizzard, tak tam to podľa mňa nejak zbytočne prikrašovať. Proste robil si svoj biznis, robil si to, čo mal robiť ako zástupca Sony. Takže čokoľvek šialené bolo povedané počas tohto obdobia, buď z jednej alebo z druhej strany, treba brať pohľadu toho, že sú to zástupcovia firmy, ktorí proste majú nejaké svoje ciele. A pravdepodobne, keby neboli na súčasnej pozícii, teda na vtedajšej pozícii, tak by to nepovedali, ale tak ich úlohou je zastupovať akcionárov, takže tak. Čiže za mňa tiež akože taká trojka. Ja som zvedavý, že kto bude nástupcom. Vlastne momentálne šéfom PlayStation je finančný šéf Sony, ale vlastne len na dočasnej báze, pokiaľ sa nenájde jeho nástupca. Takže uvidíme, že kam to bude smerovať, nakoľko herný priemysel sa nenachádza v úplne dokonalej kondícii, takže uvidíme. Dobre, prejdeme na ďalšiu tému a ďalšou témou je Phil Spencer vo všetkej svojej počestnosti sa opäť rozhovoril a priniesol vlastne jednu zaujímavú myšlienku, ktorú chcem vlastne s vami rozobrať, že ako by to teoreticky mohlo fungovať. Spencer vlastne hovoril o tom, že konzolový ekosystém je v momentálnej forme uzavretý, čiže PlayStation tam má PlayStation Store, Xbox má na Xbox, Xbox Store, Nintendo má na Nintendo eShop a vlastne jeho nejaká reč viedla k tomu, že konzolový biznis by sa mohol prejsť nejakou evolúciou s tým, že si vie predstaviť, že na Xboxe by bol dostupný Epic Game Store napríklad, alebo proste možno aj Steam jedného dňa. Čo by viedlo k potenciálnej možnosti, ako si zahrať napríklad na Xbox konzolách hry od PlayStation Studios, nakoľko tie sú dostupné na Steam, na Epic Game Store a tak ďalej, tak ďalej. Čiže vlastne moja otázka na vás je, že či si myslíte, že je tu realistická možnosť a či napríklad keby to Microsoft fakt zaviedol, že či by Sony sa nesnažilo proste nejakým spôsobom zablokovať možnosť hrania takých hier na Xbox konzolách, roboty skús prvý.
Vzhľadom na pichu Sony a aká by to bola hereza, tak vôbec by som sa nedivil, keby naozaj podnikli kroky proti tomu, aby sa také niečo stalo. A netreba sa tomu čudovať, hej, proste. Keby si mohol hrať PlayStation hry na Xboxe, tak už veľa ľudí by aj považovalo plejko za zbytočné. A predtým, ako Jano sa do mňa pustí, tak to skôr hovorím takých, ktorí sa rozhodnú, že pre jeden ekosystém, tak prečo by som išiel do Sony, keď skôr či neskôr si to zahrám na Xboxe. Iba v tejto logike. Nehovorím, že ich bude veľa, ale nejaké percento ľudí to určite bude. Tiež si neviem úplne predstaviť, že ako by to chceli spraviť či po právnej stránke, ale tak keď už raz dáš tú hru na Steam, tak asi počítaš s tým, že kdekoľvek sa dá Steam nainštalovať, tak tú hru hrať môžeš. Že druhá vec je, že Phil Spencer toto povedal nahlas, takže v podstate dal Sony čas a na to, aby to nejakým spôsobom mohli riešiť dopredu. Otázka je, že či budú a že či to skôr nepovažujú len také, že čak čo však nech si trepe do prázdna, aj keď filové reči by som len tak asi na ľahkú váhu nebral, pretože hlavne má financie na to, aby to mohol spraviť, takže ťažko sa mi hovorí o tomto, pretože sú to zatiaľ len také akoby fámy, dohady, je to zase iba v jeho hlave, že OK, mám nápad a viem, že keď Phil má nápad, tak rád ho povie do sveta. Nehovorím, že sa tieho nápady neplnia, ale nie všetky zase, čo si budeme klamať. Na druhej strane bolo by to, ja si to neviem ani predstaviť, proste hrať hru z Playka na Xboxácky konzole. Ako
no oficiálne by tu, akože keď som to správne pochopil, tak oficiálne by si hral na Windowse, vieš, akože
ale
na Xbox konzole, vieš, akože
áno, tomuto som ja porozumel, že ako by to fungovalo, ale zas je to stále Xbox konzola.
Uh-huh.
Hej, takže, neviem.
Zaujímavé.
Ako, ja, áno, áno, rozhodne je to zaujímavé, ale neviem k tomu zaujímať nejaký presný postoj, lebo stále je to len také, že taká že myšlienka. Nepovedal by som, že ešte je to niečo, čo by tu reálne mohlo nastať, ale je to skôr taká myšlienka. A uvidíme, ako sa k tomu jedna druhá spoločnosť postaví.
Mhm. Jano?
Fú. Ako...
Ťažké témy dneska.
Ťažké témy.
Ale... S filozofickým presahom normálne.
Akože na jednej strane si viem predstaviť to, že kam smeruje, alebo no, kam smeruje predstava Phila Spencera, že viem si to eventuálne predstaviť, ale toto sú presne tie veci, že to je ako keď som videl, neviem, kde to bolo, už tak dávnejšie, že nejakí Slováci, traja, štyria, si začali doma vyrábať vlastné vozidlo a chcú dať akože licencovať a proste chcú proste otvoriť ako automobilku. Hej, že ale...
Na kolene.
Hej, na kolene. A potom si uvedomíš, že čo to asi všetko obnáša mať akože reálne vytvoriť automobilku, že do toho vstupuje vlastne miliarda malých a ešte väčšia miliarda veľkých vecí, ktoré je potrebné splniť, aby si dosiahol svoj cieľ. Takže toto je presne asi taká tá poviem to tak, že bujná predstava Phila Spencera, aj keď na jednej strane viem si za určitých okolností predstaviť to, že by to mohlo fungovať a to je presne to, kam vlastne Microsoft asi z tých spôsobných asi, on tam tým spôsobom smeruje a jednoducho oni sú doma v softveri, že proste toto je gro Microsoftu, služby, software. A ja si stále myslím, že Xbox je teraz presne na tom procesi transformácie a moja predstava je taká, že Xbox ako platforma, hardwareová platforma zanikne a ostane len ekosystém, ktorý bude naviazaný na operačný systém. Čiže asi tam niekde presne Phil Spencer smeroval a to, že vlastne by chcel akoby na ekosystém Xboxu priniesť Epic Games a Steam, tak to chápem tak, že príde čas podaní Microsoftu, kedy povedzme vydajú nejakú upravenú verziu Windowsu, ktorá bude natívne podporovať akoby Xbox platformu alebo nejaký software, predstavím si to ako nejakú aplikáciu, ktorú si jednoducho ako nadstavbu toho Windowsu pustíš a ty sa rozhodneš vlastne aký hardware na akom hardware bude vlastne tento systém bežať, aj, že ty si proste niečo ako v minulosti skúšal Valve z Steam Machine, hej? Ale tam oni to nemali moc doladené, mne sa tá myšlenka akože istým spôsobom páčila, len tam presne do toho vstupovali ďalšie nejaké veci, ako je podpora Linuxu a je, síce to už za tie roky ubehlo vlastne veľa vody a veľa vecí sa zmenilo, ale Microsoft má tú výhodu, že vlastne vlastní Windows a takmer každý počítač na tejto planete. Takže viem si to úplne predstaviť, že takto nejak by chceli smerovať vlastne svoju budúcnosť, ale potom presne do toho vstupujú to, že každý druhý, alebo každý jeden, keby mal istým spôsobom doma, povedzme, svoj počítač, na ktorý si nainštalujú tú upravenú verziu Windowsu alebo proste skúste si tam tú aplikáciu, ale presne do toho vstupuje tá hardwareová variácia alebo tá konfigurácia tých užívateľov a toto podľa mňa nie je úplne akože správna cesta, kam by sa to malo uberať, pretože ak sa bavíme o konzolách ako takých, tak konzola je synonymum toho tej nejakej uzatvorenej platformy a toho, že nič neriešiš, len pustíš a hráš, že nepotrebuješ sa zaujímať o hardwareovú nejakú konfiguráciu a nemusíš riešiť upgrady, grafik a neviem čo, lebo je síce pekné povedať, že pripravíme vám ako keby nejaký operačný systém, ktorý bude toto všetko istým spôsobom konfigurovať sám, alebo budeme na to pripravení, ale predsa len ako keby tie hry následne teraz ako budú musieť prejsť nejakou certifikáciou, že budú spustiteľne, ja neviem, na také a také platformy. Akože toto vstupuje milión ďalších vecí, takže akože z hľadiska najbližších, neviem, 5, 6, 10 rokov si myslím, že to nie je úplne reálne, ale v budúcnosti, ak sa budeme pozerať do tej ďalekej budúcnosti, tak ja si myslím, že týmto smerom by sa to mohlo uberať a som presvedčený, že vlastne Microsoft na toto sádza karty a jedného dňa sa toto stane a pretransformuje sa vlastne tá hardwareová platforma iba na tú softwareovú a tam budú doma a uvidíme, čo na to potom povedia ostatné spoločnosti, ako je Nintendo a Sony. Sám som zvedavý, ale takúto nejakú predstavu mám. V podstate Spencer aj teraz, keď sa hovorilo o tých handheldoch alebo handheldoch, tak hovoril, že vedel by si predstaviť vlastne hrať hry z Xboxu na nejakom prenosnom zariadení a že sa mu tá myšlienka akože páči. A toto je presne to, kam by sa to mohlo uberať, povedzme, že v tých handheldoch asi nainštaluješ tú upravenú verziu Windowsu a minimálne tie hry z toho Xboxu, ktoré budú keby pripravené na tieto zariadenia alebo proste konfigurované na tieto zariadenia prenosné, tak si budeš vedieť spustiť. Takže pomalými krokmi si myslím, že tam to smeruje.
Ja som nad tým strašne dlho dúmal, nad vlastne tým konceptom, že ako by to fungovalo, dokonca by som povedal, že možno až príliš dlho. Lebo vieš, akože keď povieš niečo tak vágne, lebo vždycky keď robíš nejaký akože biznis krok, alebo proste robíš evolúciu biznis stratégie, tak tvojim cieľom nie je ako keby zarobiť menej, ale zarobiť viac. A teraz vlastne, ak by eventuálne Microsoft umožnil dať na, že povie Epiku, že doneste si svoj Epic Game Store na Xbox, tak moja prvá otázka by bola, že vlastne, že ako by to fungovalo po biznis stránke, lebo momentálne proste, keď vývojár vydá hru na Xboxe, 30% z každej transakcie ide Microsoftu ako držiteľovi platformy, takisto to platí pri PlayStation Store a pri Nintendo Store. Čiže to je taký štandard. No ale dobre, OK, teraz keď príde Epic Game Store, bude sa deliť, vieš, akože s tými tržbami s Microsoftom, alebo nebude sa deliť a ďalej, jak bude potom on deliť tie tržby s vývojármi a vydavateľmi hier, ktoré vlastne vydajú svoje hry na Epic Game Store, že akože celé je to mega komplikované a nevidím v tom ako keby nejaký benefit pre Microsoft, okrem toho, že mohli by ste si zahrať nejaké hry na Xboxe, ktoré vlastne teraz na konzole dostupné nie sú. Že nepodarilo sa mi tam vlastne nájsť ten business zmysel toho pre Microsoft zatiaľ. Ty si, Jano, hovoril, že vlastne že čakáš, že Microsoft vlastne úplne vystúpi z nejakého hardwareového biznisu. Akože podľa mňa Microsoft, s tým súhlasím, že Microsoft chce tlačiť na software a chce mať svoj software takmer všade, kde to dáva nejaký biznis zmysel, ale stále si myslím, že čo sa týka Xbox konzol, tak to bude jak Surface niečo. Že proste, že napriek tomu, že si vieš kúpiť notebook Lenovo, že si vieš kúpiť notebook, ja neviem, Acer alebo bohujakú značku, tak si vieš kúpiť aj Microsoft Surface notebook. On vlastne existuje na trhu, na ktorom existujú proste ostatné notebooky a je to ich značka a podľa mňa v takej istej pozícii bude v budúcnosti Xbox. Bude tu proste pre teba, keď chceš, škatulu, na ktorej si chceš zahrať hry, ale nikto ťa ako keby nenúti, lebo proste na trhu existuje XY ďalších možností. Ako čisto teoreticky, ako si to viem najjednoduchšie predstaviť, je, že by Xbox podporoval nejaký formu dual bootu. Že vlastne, že okrem toho, že tam máš Xbox operačný systém, štandardný, ktorý proste je v každej Xbox konzole, že by tam teoreticky sa dal dostať Windows. A že vlastne práve cez ten Windows by si nainštaloval do konzoly Epic Game Store alebo Steam a teoreticky by si si tam vedel zahrať hry, ktoré si nevieš zahrať normálne na Xbox Store. Tiež akože je milión otázok, ako by to fungovalo, či by to fungovalo a aký by bol business model a tak ďalej, tak ďalej. Akože, čiže je, ako, tiež vidím to, že podľa mňa tam bude smerovať a tam podľa mňa bude smerovať časom aj Sony, že väčší dôraz proste na ekosystém a na nejaké služby ako na hardware. Microsoft bol do toho hnutený skôr kvôli tomu, že v konzolovom ekosystéme sa im nedarilo tak aj konkurencii. Čiže ako jediná výhoda, ktorú Microsoft má v tomto je, že vlastne vývojári, ktorí vyvíjajú hry na Xbox, tak používajú rovnaké vývojárske prostredie ako tí, ktorí vyvíjajú hry na PC. Do ich GDK prostredie je vlastne totožné, čiže ty efektívne, keď vytváraš port pre Xbox konzoly, tak vytváraš aj PC port. Zjednodušene povedané samozrejme. Čiže som zvedavý, akože nápad je to taký, že a zas, akože ak ty si Robo hovoril, že Spencer, akože on často hovorí rôzne,
čo ho napadne.
Ja si myslím, že vlastne, že on a určite v takých rozhovoroch silne pochybujem o tom, že vlastne, že on hovorí veci, ako keby, že kľachanie do vetra v zmysle, že
pozrie, nehovorím, že kľachanie do vetra, ale že ako OK, napadlo mu to a teraz otázka, že ideme to realizovať a uvidíme, že či to
hej,
bude,
hej,
nebude.
Že on podľa mňa, keď už to akože verejne povedal, tak už je to v takej fáze, že aktívne nad tým rozmýšľajú a minimálne akože nejak prvý draft nejakého možného business modelu by už mali mať, keď akože prezident alebo šéf Microsoft Gaming proste niečo také povie, tak čaká, že to nie je akože taká prvotná myšlenka, ktorá ho napadla. Čiže predpokladám, že akože nejaké prvé nástrely už tam boli a proste rozmýšľajú nad tým už akože aktívnejšie, ale fakt si neviem predstaviť proste, jak by to v momentálnej konštelácii fungovalo. Čo samozrejme, nie som platený na to, aby som na to prišiel, tak len hovorím, dúmal som nad tým, ale zase súhlasím, že proste, že v konzolovom biznise nie je žiaden rast momentálne. Nerastie Xbox, nerastie PlayStation a nerastie vlastne efektívne ani Nintendo, lebo áno, Switch je mega predávaná konzola, lenže treba si uvedomiť fakt, že v minulosti Nintendo predávalo domáce konzoly a handheldy. Teraz vlastne ich zmigrovalo do jedného zariadenia, ktoré predáva rovnaké množstvo konzol, ako predávalo DS-ko a Wii-čko v minulosti.
Ale vidíš, ako si tria prírodu?
Čo? No hej, oni sú zlatí. Milí sú. Áno, aj s tými kartridžmi si tria prírodu. Čiže je jasné, že v konzolovom biznise žiaden rast nenajdu. Ani jedna, ani druhá, ani tretia spoločnosť. Proste dosiahnu ten vrchol, ktorý proste Sony dosiahol v minulej generácii a buď si budú udržiavať to isté publikum, ktoré majú a budú sa spoliehať na to, že to isté publikum bude míňať viac peňazí na hry, ako míňa doteraz, alebo budú musieť hľadať nové publikum. A toto teoreticky si viem predstaviť, že by to mohlo byť akože spôsob, ako nájsť nové publikum, len hovorím, neviem proste v hlave nejak stanoviť, že ako by to malo fungovať, takže asi neostáva nám nič iné, len počkať, že s čím príde Microsoft. Dobre, krátka témička. Prvý leaknutý obrázok Xbox Series X konzoly bez Blu-ray mechaniky. Asi sa zhodneme, že vyzerá presne tak, ako sme si v hlave predstavovali Xbox Series X konzolu bez Blu-ray mechaniky. Alebo? Proste, rovnaká konzola, len proste s plastom, ktorý má zaslepenú tú dieru na Blu-ray mechaniku. Nie?
Hej, čo urobíš aj v skicári za 3 sekundy, áno, tak...
Áno, to je jak to memečko, keď Sony ukázalo logo PlayStation 5, vieš, že si zobral, vymazal štvorku a dal tam 5-ku, vieš, o toho.
A mne sa páči, že ho odfotili aj zozadu, že aby videli, že naozaj tam nie je tá mechanika. Ale ešte jedna strana chyba, tak to vie.
Hej, ale že vraj tam má byť vylepšený chladič, takže... Asi to veľmi zaujímavá konzola nebude. Akurát vlastne jediný kontext, v ktorom ma tá konzola zaujala, je ten, že na základe toho minuloročného leaku ten refresh mal byť dosť výrazný a ja si celkom zjavne, že ten refresh sa neuskutoční. Takže Xbox Series X v tvare routera asi nikdy nebude, bohužiaľ.
RIP. Taký ten okrúhly, že?
Hej, ten
brúklin, či sa volá.
Áno. Takže zdá sa, že fakt sa plány zmenili, lebo vtedy vlastne Spencer hovoril, že plány sa zmenili, tak sa javne sa plány zmenili, takže... Ale ináč, úprimne, asi radšej by som mal tú bielú konzolu jak čiernu doma. Neviem teda, aký je váš pohľad na toto.
Tak ja som si prestriekal čiernu konzolu, viem, že si ja naoslovil, ale už som hovoril skôr, ako si ťa hľadal osloviť.
Kľudne.
Tak ja som si Playko prestriekal na čiernu farbu, Xbox som si prestriekal na čiernu farbu a chystám sa to asi aj s tými onými Joy-Coinmi z Nintendo, čo je...
Takže ty si za čiernu techniku. Čierna, nech bude čierna, hej?
Áno, tak nesvieti to potom v tej skrinke, čo to máš pod televízorom. Je to všetko
také. A chladničku si prefarbuješ na bielo, keby si mal čiernu, hej?
Nie, ja mám... nie je čierna, ona je taký tmavo-sivý brúsený hliník. Neviem, ako to nazvať.
Takže na bielo litra na farbu.
Nie, to, takto to bude, presne tak si to predstavujem. Zvyšné spotrebiče mám čierne v kuchyni. Ja neviem, no. Ja aj moja žena, my sme takí na tie čierne veci.
Máte čierne duše asi.
Ale nie, my sme také. Sa smejeme, že niekedy, že Edemsovci. Máme radi horory a čierne veci, to je.
Takže, Jano, ty a bielý Xbox versus čierny. Kto je víťaz?
No ja nemusím, chvála Bohu, prestriekať chladničku, mám zabudovanú.
Ja tiež.
Takže zostávam na tmavej farbe, lebo máme takú tmavú.
Ja mám moc veľkú chladničku, aby mohla byť stavaná.
Neviem, akože ja by skôr zaujíma to, že to bude akože len skutočne čisto digitálna verzia Xboxu a ja by som skôr asi prijal tú cestu, ako má aj PlayStation s tým, že máš jeden model a ten si vieš upgradenúť o tú nejakú mechaniku. Príde mi to také, že keď sa tak logicky na to pozrieš, tak je zbytočné predávať vlastne ten istý hardware, jeden s mechanikou, druhý bez mechaniky a s tým, že to nevieš nejakým spôsobom jednoducho upgradenúť. Prišlo by mi to viacej také friendly, hej. Ale zase nehovorím, že nemôžu proste prísť z kolotočarinu a pripojíš si tam proste nejakú Blu-ray mechaniku externe, hej, že tak... Aj tak sa dá v minulosti pri Xbox 360, keď tá HD DVD mechanika bola externá, tak možno aj toto by bola cesta, ale tak asi viac k tomu nie je čo povedať. No tak teraz si to hodili do bielej farby.
Asi sa by to odlišili. Ale to tlačidlo na synchronizáciu dúfam, že tiež bude v bielej, lebo momentálne podľa tých kliknutých obrázkov vyzerá byť čierny.
Takže presne tí ľudia, ktorí si povedali, že nepáči sa mi čierna, páči sa mi viacej, keď je to biele a PlayStation je ešte keď je biele, tak zase ty si prídu zase na svoje a tak, takže 100 ľudí si to chutí. Takže...
A teraz dilema, chceš bielu konzolu, ale chceš tam Blu-ray mechaniku, lebo hráš na no, a teraz co?
No a to tak presne...
Prestriekať, presne
tak. Doma si kutil.
Doma si kutil a jednoducho si
prestriekať. Všetci sú takí šikovní, jak tí robote. Vlastne jediná možnosť, že by ma táto konzola zaujímala z hľadiska, že investovať do nej je, keby prišla s dvojterovým diskom a za nejakú akože...
Niečo iné, niečo lepšie.
Že vymeniť proste súčasnú, čo mám Series X za ten... Lebo ja 95% hier, ktoré mám, sú proste digitálne a tie diskové proste, no tak som ich predal, no bože, nezapijem sa teraz. Teoreticky, keby prišiel s dvojterovým diskom, tam možno by som o nej uvažoval, ale mám taký pocit, že to vyslovene bude, že máme tu Series X s diskovou mechanikou, ktorý stojí 499 koľko dolárov a tu bude Series X bez mechaniky za 399 dolárov a vlastne to budú rovnaké konzoly, takže zjavne sa Microsoft nenadrel na jej vývoji, takže tak. Dobre, dáme ešte jednu tému. A to je vlastne spoločnosť Nizu vydala analýzu herného priemyslu na rok 2024. A vlastne tá analýza viac menej vysvetľuje to, čo sme svedkami v hernom priemysle v posledných mesiacoch, čiže prepúšťanie, rušenie projektov, jedno s druhým. Ale jedna vec, ktorá ma vlastne na tom zaujala, bola tabuľka, kde vlastne bolo odhalených top 10 najhrávanejších hier z hľadiska počtu hodín na jednotlivých platformách za rok 2023. A jediná vlastne nová hra, ktorá sa v tom rebríčku objavila v top 10, ktorá vlastne, hra, ktorá vyšla v roku 2023, bol Starfield na Xbox konzole, ktorý sa umiestnil na 8. mieste. Všetky ostatné hry sú stariny, ktoré proste sú na trhu roky, od Fortnite cez GTA 5 a Minecraft a Rocket League a Rainbow Six Siege a blablabla. Priemerný vek top 10 najhrávanejších hier na PC za rok 2023 bol 9,6 roka, na PlayStation 7,4 roka a na Xboxe 7,2 roka. Čiže štatistiky proste hovoria o tom, že hráči proste majú svoje vytipované hry, ktorým sa proste dennodenne venujú a ako keby sú málo ochotní investovať do nejakých nových hier. Ďalšia štatistika ukázala, že by som to správne interpretoval. Až 80% času stráveným hraním v roku 2023 si rozdielilo 66 hier. A zvyšné tisíce sa bylo zvyšných 20%. Ďalšia štatistika odhaľuje, že až 61% času strávených hraní bolo strávených pri hrách, ktoré sú na trhu 6 a viac rokov. Až 27% všetkého času v hrách si pritom uchmatli hry ako Fortnite, Roblox, League of Legends, Minecraft a GTA 5. A iba 23% herného času v roku 2023 strávili v hrách, ktoré sú mladšie ako 3 roky. Takže čo vám vlastne tieto štatistiky a tieto tabuľky hovoria o stave herného priemyslu? Roboty, skús prvý.
No, na toto sú aj memečka, že ľudia proste stále hrávajú tie isté hry dokola, lebo ich bavia. A mňa to nejakým spôsobom neprekvapuje, sa tiež vraciam k tým hrám, ktoré ma bavili už roky dozadu, či už je to Uncharted, alebo ešte viacej do minulosti na tom mojom vôzovkách Gameboyi hry z PlayStation 1, aj Crash Bandicoot v origináli napríklad, alebo ešte ďalej Chiba Dale, a tak by som mohol pokračovať. Nehovorím, že ja nad tým trávim nejaké extrémne dlhé hodiny času, ale je pravda, že už keď si pustím nejakú tú hru, tak ju dohrám. To je druhá vec. Napriek tomu, aký obrovský backlog mám. Tam sú stovky hier, čo proste vlastním. Ešte som ich
ani... Epic Game Store hry nerátaj.
To sa neráta. Však tam 250 hier.
To sa neráta.
Ale len na Playko dobrých 7-8 hier tam mám, čo som možno iba otvoril. Takže pomaličky sa... Ale prelúskavam sa tým. Pomaličky sa tým prelúskavam. Takže aktuálne si brúsim zuby na God of War Ragnarok.
No, to si nehral?
Nie.
To je jasť, čo som si kúpil PlayStation pred pár mesiacmi, som stihol skôr hrať God of War jak ty.
Yep.
To je normálne šokujúca informácia pre mňa.
Jo, Ragnarok som ešte proste nehral.
Ale Ragnarok, ja som God of War, myslel, že
prvý God of War. To už mám dávno.
No dobre, ok, som sa zľakol.
To som hral ozaj, to sú roky. To už dokonca dva razy som prešiel. A to sa zase vraciame k tomu, že som sa vrátil k hre, ktorá ma bavila. Radšej ako keby som si pustil nejakú novú. No a keď prejdem ten Ragnarok, ak sa teda pustím do toho, tak pôjdem na Plague Tale, tam mám hru. Ešte z Vianoc toto sú, čo som dostal. A keď už prejdem to, tak sa to výrazne okreše.
Hry, tak už začneš okresávať backlog na Epic Games Store.
No, vieš čo, nie, lebo ešte tam backlog, čo mám PlayStation Plus hry.
To si necháš na dôchodok Epic Games Store.
Je to moje deti z dedia. Tam bude 15 000 hier, keď to budú mozrať. Joj, no. Ťažko sa Nemám to kde hrať. No teraz už by som eventuálne aj mohol, keď už to je doma. Tak môžem si to pustiť.
Ale aby si vedel, reinkarnácia neexistuje, ani druhý život.
Ja viem, ale zase je aj tak priveľa hier na to, aby si dokázal ako dospelý človek, čo má aj povinnosti pre všetky.
Mm, to je pravda.
Takže musím si vyberať, čomu obetujem čas a čomu nie. Je to síce kľúte, ale je to tak.
A to som si vlastne minule uvedomil aj ja, že ako keby ani nehľadím na hry, že koľko peňazí stoja, ale že či vlastne sú hodné môjho obmedzeného množstva času, vieš, že či proste že či má pre mňa nejakú hodnotu do tej hry vôbec investovať svoj voľný čas, lebo fakt toho času není veľa, takže trošku sme na priorit, to je ako to staré memečko, že keď som bol mladý, tak som nemal peniaze a veľa času a teraz je to naopak. Takže tak, Jano, ty? Čo tebe povedali tieto štatistiky?
No, ja si myslím, že už dlhšie je tu tá doba, kedy sa transformuje nie len ten herný priemysel, ale aj tí hráči a vlastne jedna generácia ako keby strieda tú druhú a zase toto je...
Teraz tu máme generáciu TikTokových mozgov.
Áno, a toto je ten obraz toho, na čo sa vlastne aj tie spoločnosti asi musia zamerať, ak chcú byť úspešné a chcú zarábať proste, lebo ten zoznam hier, ktoré vidíme, udáva nejaký jasný smer, že čo je tým, ktorý je akože zábava, kde sú ochotní míňať svoj čas a nielen čas, ale pre všetkým aj tie peniaze. Takže toto je taká generačná výmena. Jednoducho tak, ako to bolo aj v minulosti pri 8 bytoch, 16 bytoch a vlastne a ďalej, však už to asi všetci tí v úvodzovkách starší hráči poznajú, takže toto je asi ten prirodzený proces a za mňa akože ako starého harcovníka, tak mám povedať, tak ma možno troška mrzí, že presne to pozadie tých vysoko rozpočtových trojačkových hier, tých cinematic hier a zážitkov, tak ktoré si ja celkom užívam a ktoré ma proste bavia, tak tieto jednoducho budú musieť ísť viacej do úzeň. Nehovorím, že teraz proste nebudeme mať kvalitné, vysokorozpočtové trojačkové hry. Hej. A toho sa akože neobávam. A aj keď je tých štúdií, ktoré sú schopné niečo takéto tvoriť, je pomerne málo a predsa len to tempo vydávania tých hier nebude možno tak, ako by som si ja predstavoval, ale zase nechcem z toho robiť nejakú vedu a drámu, že teraz toto pôjde úplne do úzadia, pretože stále o ne záujem a veľký záujem, však to vidíme proste aj v tých predajoch fakt akože tých úspečných stojačkových hier. A takisto aj táto generácia, o ktorej som teraz hovoril, že ich bavia tie spomínané hry, ktoré si hovorím z toho zoznamu, tak aj ona istého času ako keby, nechcem povedať, že dospeje, ale tiež prejde nejakú evolúciu a možno opäť zase za nejakých 10-20 rokov bude možno ešte väčší záujem o trojačkové hry, ako to bolo teraz. Ale zase možno niekoľkonásobne zase naraz aj ten priestor pre tie hry z toho zoznamu. Takže je to proste nejaká asi prírodzená evolúcia a obraz toho, kam to smeruje, takže nejako ma to vôbec neprekvapuje a ten trend, však to nie je nič nové, to vidíme za posledné roky pomerne často, že aj keď sa pozrieš na akúkoľvek platformu, či je to proste PC, Steam alebo proste Xbox, či PlayStation či Nintendo a pozrieš sa na najpredávanejšie alebo najhranejšie hry, tak okrem Nintendo a zo Zeldou sú všetky hry na každej platforme rovnaké, takže ja si myslím, že toto je asi taká prirodzená vec a proste tak toto je, no.
Mm-hmm. Hej, ako ja som študoval vlastne celý ten report dnes a ten report mi dal asi všetky odpovede na otázky, ktoré za posledné roky sú nejak, a tie trendy, hlavne v hernom priemysle, že prečo proste tak vydavatelia tlačili na tie live service hry, lebo že keď si zoberieš vlastne top 10 hier, tak okrem fakt toho Starfieldu všetko ostatné je live service, lebo ako ja viem, že napríklad také, že FIFA a Call of Duty vychádzajú každý rok, ale proste sú to brutálne monetizované hry, ktoré sú vlastne závislé od tých mikrotransakcií a dodáva sa do nich stále nový obsah, čiže sú live service hry efektívne. Čiže to proste tie rebríčky a to všetko mi poskytlo to. Ale je to až úplne, keď som videl to číslo, že 7,4 roka na PlayStatione priemerný vek hier v top 10, tak mi to prišlo až také, že ty vole. Že jak sme sa dostali do tohto bodu? Že máš tam proste GTA 5, ktoré vyšlo pôvodne ešte na 360 a PlayStation 3 a stále je druhé. A potom všetci sa pýtajú, že kde je GTA 6? To však jasne, že Rockstar nepotrebuje GTA 6, lebo však GTA 5 im stále hráva a stále im zarába peniaze. Že,
to je neuveriteľné keby GTAčko. Hej,
keby to GTAčko vydali 2029 GTA 6, tak akože oni sú úplne v pohode.
To je tá jednoduchosť tých ľudí proste a potom sa budú sťažovať.
Hej, ale podľa mňa to už podľa mňa herný priemysel sa momentálne už dostáva do takej fázy, ako keď ja prídem a si zapnem seriál Priatelia napriek tomu, že som ho stokrát videl. Vieš, že ako keby to je taký akože komfort môj a proste nejaký taký zaužívaný stereotyp. A ja napríklad si to pamätám z časov nie tak dávnych, kedy som hral Destiny. To bolo vyslovene ako keby rituál, že proste večer si sadneš k tej telke, máš proste denné questy, ktoré potrebuješ dostať z cesty preč a niekedy sa sám seba pýtaš, že proste, že prečo to vlastne hráš, že ako keby jaká motivácia tam je, že či ťa vôbec tá hra baví a trvalo mi 6 či 7 rokov do toho momentu, kedy som to proste prestal úplne hrať a keď pozerám vlastne na tú tabuľku, tak to je presne to isté, vieš, akože len v iných hrách, že máš tu fakt ten Fortnite, ktorý odkedy vstúpil na trh, tak je nejaký akože gigant, ktorý hrajú milióny hráčov denne.
A tak napríklad toto sa mňa netýka, že by som jednu hru hral v kuse také dlhé roky, to absolútne. Za rok, dva, tri v závislosti od hry vrátim k tej, čo som fakt dlho nehral a prejdem ju, ale nevenujem jej proste každý deň alebo každý týždeň alebo každý mesiac, proste vôbec. Venujem jej čas na to, aby som mu prešiel znova, ak vôbec, aj to sa stane, že nie, a idem ďalej. Proste na dlhé obdobie.
Hej, zase akože aj keď napríklad tak jak ty si ano hovoril o tých veľkých proste trojačkových blockbusterových hrách, že mám pocit, že ako keby tí hráči majú to zaužívané tak, že okej, vyjde proste nejaká veľká blockbusterová hra, ktorá ma zaujíma, prejde, kúpim si ju, prejdem ju a vrátim sa vlastne späť k tej svojej live service hre, ktorú hrám posledných XY rokov. Že ako keby fakt tie návyky tých hráčov sa zmenili a je pre mňa celkom prekvapujúce, že a možno to nie je taký krátky čas, ale ja to vnímam ako taký krátky čas, že fakt keď si spomeniem, aké návyky hráčov boli na začiatku minulej konzolovej generácie, čo je 11 rokov dozadu, keď si správne, 2013 vyšli.
No, tak.
2013 vyšli, že 11 rokov dozadu. A že proste za dekádu sa to tak kompletne zmenilo, že teraz máš proste tie veľké gigantické hry, ktoré fakt majú x rokov, ktoré sú neustále podporované novým obsahom a hrajú ich milióny hráčov. A normálne, napriek tomu, že som strávil tých spomínaných x rokov proste pri Destiny, tak začínam sa cítiť tak trošku dinosaurus, keď sa pozerám na tie štatistiky a na tie čísla a mám pocit, že lepšie to už asi nebude. Takže a ty Jano vystihol, že vývoj tých trojačkových hier trvá dlhšiu dobu, tých štúdií, ktoré sú schopné také hry vytvárať, nie je až tak veľa, a vlastne dostaneš sa do pozície, kedy fakt ti vyjde z tých blockbusterových hier ročne proste možno nejaké 2-3, ktoré proste ťa zaujímajú a zvyšok času hráš proste to, čo hráš posledné roky, takže veľmi zaujímavá situácia podľa mňa, takže a som zvedavý, že ako, ako sa to bude vyvíjať ďalej, lebo pozerám, že tie, akože tie tendencie sú rok od roku horšie, takže uvidíme, no. Dobre, máme koniec. Pokecali sme si, snáď vás to obohatilo o niečo. Ak áno, tak sa budeme tešiť na budúci podcast. Dnes tu so mnou bol Jano.
Čaute.
Robo.
Čaute.
Majte sa krásne. Čau.